คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai SBS ไทยก็จะพาคุณไปคุยกับคุณนฤทธิ์สามพายวรกิจหรือคุณคมเจ้าของผลิตภัณฑ์หมูยอและน้ำจิ้มดวงดาวที่เล่าประสบการณ์ตรงการสร้างสินค้าอาหารของตนเองเพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคในออสเตรเลียนะคะเขาเผยถึงการนำพฤติกรรมผู้บริโภคมาเป็นแนวคิดสร้างสินค้าอาหารที่ตอบโจทย์วิธีนำสินค้าไปวางขายตามร้านขายของชำในซิดนีย์และทั่วประเทศนั้นทำอย่างไรและฝากแง่คิดถึงผู้ที่อยากผลิตสินค้าอาหารขายในออสเตรเลียติดตามได้จากดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยค่ะ
สวัสดีครับทุกคนแล้วก็สวัสดีคุณนกด้วยนะครับ
ค่ะก็ขอเรียกว่าพี่คมแล้วกันนะคะ
ได้ครับ
ผลิตภัณฑ์อาหารของพี่นะคะที่ผลิตในออสเตรเลียแล้วก็มุ่งที่จะทำตลาดให้คนไทยที่นี่ได้ลิ้มลองตอนนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะแล้วก็ผลิตมานานหรือยังคะ
ตอนนี้นะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์ด้วยกัน2ประเภทนะครับก็คือเป็นหมูยอพริกไทยดำนะครับแล้วก็เป็นน้ำซอสเป็นสินค้าที่เป็นซอสซึ่งมี 2-3 ตัวอยู่ตอนนี้นะครับก็ทำมาประมาณ3ปีตอนนี้เข้าปีที่4แล้วครับ
ทำไมถึงมีความคิดที่จะผลิตหมูยอแล้วก็น้ำจิ้มขึ้นมาขายในออสเตรเลียล่ะครับ
สินค้าแรกที่คิดว่าจะทำนะครับตอนแรกก็เดินในตลาดดูเหมือนกันว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจหรือว่าที่นี่ยังไม่มีนะครับด้วยความที่เราอยู่ที่นี่มานานเกือบ15ปีอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากกินหมูยอจังเลยแต่ว่ามันจะมีหมูยอที่เป็นหมูยอที่คนเวียดนามจริงๆอ่ะเวียดนามแท้ๆเนี่ยเขาผลิตกันแล้วก็ขายกันที่นี่ใช่ไหมครับแต่เรารู้สึกว่ากินแล้วมันไม่ถูกปากเราเพราะเรารู้สึกว่าหนึ่งมันเหมือนแบบบางเจ้าก็แบบมันแป้งเยอะบางเจ้าก็รู้สึกมันหมูมีกลิ่นอะไรเงี้ยครับก็ลองเอะใจว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ผลิตหมูยอดูไหมเพราะว่าหนึ่งเราเองก็มาจากครอบครัวเวียดนามที่ทำหมูยออยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่นะครับก็มีสูตรอยู่แล้วแล้วก็มาจากอุบลซึ่งอุบลราชธานีก็เป็นที่ที่แบบดังเรื่องหมูยอใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะลงตัวตรงนี้เพราะว่าเป็นสินค้าที่น่าจะมีคนอยากกินแล้วก็หากินแบบรสชาติไทยไม่ได้และที่สำคัญอ่ะที่เรารู้สึกเลยว่าเราต้องทำหมูยอเพราะว่าหนึ่งเราจะมีจุดแข็งตรงที่ว่าจะไม่มีผลิตภัณฑ์หมูยอหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหมูสามารถนำเข้ามาในออสเตรเลียได้เราก็เลยคิดว่าเราน่าจะมั่นใจที่จะลองผลิตหมูยอดูนะครับหลังจากที่ทำหมูยอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่ายำหมูยอเป็นอาหารจานโปรดของคนไทยทุกคนอยู่แล้วคนไทยที่อยู่ไกลบ้านแล้วก็อยากกินแล้วก็อยากมีความสะดวกสบายในการยำโดยเฉพาะยำหมูยอเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะมีน้ำยำสำเร็จรูปที่เทปุ๊บยำปั๊บกินได้เลยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสินค้าที่เอื้อกันและกันเราก็เลยคิดทำน้ำยำสำเร็จรูปขึ้นมาด้วยครับ
ค่ะไอ้ตรงหมูยอนี่ก็คือว่ามันไม่มีคู่แข่งเพราะว่าไม่มีการสามารถนำเอาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหมูมาจากเมืองไทยได้ใช่ไหมคะก็คือจะต้องยังมีก็จะแข่งกับพวกหมูยอเวียดนามเท่านั้น
ใช่ครับตอนนี้ก็คือว่าถ้าในแง่ของการทำธุรกิจคู่แข่งของเราก็จะเป็นหมูยอเวียดนามซึ่งเขาขายมานานมากแล้วแล้วก็เขาน่าจะทำในสเกลที่ใหญ่มากๆนะครับจริงๆเราไม่น่าจะเป็นคู่แข่งเขาได้ด้วยนะเอาแต่ว่าเรามุ่งเน้นตรงที่ว่าความคิดถึงนะครับความคิดถึงของคนไทยที่อยากจะได้กินหมูยอที่เป็นรสชาติไทยๆที่คุ้นเคยรสชาติที่แบบเรากินมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นจุดแข่งของเราที่จะสามารถสู้กับคู่แข่งได้นะครับทั้งนั้นที่เราจริงๆเป็นสเกลที่เล็กมากแล้วก็ไม่น่าจะสู้ในเรื่องราคาหรืออะไรเงี้ยได้นะครับจริงๆเราก็เป็นหมูยอเดียวในตลาดที่ขายแพงกว่าเจ้าอื่นด้วยเพราะว่าด้วยความที่เราผลิตครั้งนึงเนี่ยไม่ได้เยอะมากเหมือนที่เจ้าใหญ่ๆทำอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะลองดูเอารสชาตินะครับแล้วก็ความคิดถึงในรสชาติไทยๆที่คนไทยมีให้เนี่ยลองเอาไว้เป็นจุดขาย ในการแข่งกับคู่แข่งด้วยอะไรเงี้ยครับ
เรื่องน้ำยำต่างๆที่ทำขึ้นมาผลิตในออสเตรเลียเนี่ยอันนี้เราสู้กับน้ำยำทั้งหลายที่นำเข้าจากเมืองไทยได้ยังไงอะคะ
ครับน้ำยำแล้วก็น้ำจิ้มที่เราทำมาเนี่ยจุดที่เราคิดว่าเราน่าจะแข่งกับคู่แข่งของเราได้เพราะว่าคู่แข่งของเราส่วนใหญ่จะเป็นน้ำจิ้มเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากเมืองไทยเลยเพราะว่าเขาจะผลิตเป็นโรงงานเลยนะครับแล้วก็นำเข้ามาขายในออสเตรเลียซึ่งส่วนใหญ่จะขายในราคาที่ถูกกว่าเราเยอะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำแบบเขาเนี่ยก็ต้องคิดเยอะเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งอย่างแรกคือวัตถุดิบที่เราทำเองที่เนี่ยมันค่อนข้างจะสูงทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำราคาให้เท่ากับของที่มาจากไทยเนี่ยคงลำบากเช่นเดียวกันผมก็เลยใช้กลยุทธ์ในการสร้างรสชาติครับนำเอารสชาติมาเป็นจุดแข็งในการขายในการทำมาร์เก็ตติ้งด้วยนะครับทำให้คนรู้ว่าของแพงก็จริงแต่ว่ารสชาติมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะว่าของเราเนี่ยมีจุดแข็งอยู่ที่ความสดในการผลิตนะครับเพื่อมันแบบผลิตปุ๊บพรุ่งนี้คุณได้กินเลยอ่ะแล้วมันไม่ผ่านการต้มไม่ผ่านการทำพาสเจอร์ไรส์ด้วยการที่แบบการนำเข้ามาในประเทศเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะมีกฎระเบียบเยอะนะครับเพราะว่าทุกอย่างจะต้องไม่มีเชื้อโรคไม่มีอะไรเงี้ยเราก็เลยเป็นจุดแข็งของเราที่เป็นการทำธุรกิจในเรื่องของความสดของน้ำซอสเพราะฉะนั้นเราทำวันนี้พรุ่งนี้คุณกินได้เลยแล้วมันคงความสดได้ประมาณเกือบ2เดือนก็เลยเป็นจุดแข็งที่ทำให้ลูกค้าเลือกของเราไปกินพอสมควรเหมือนกัน
ค่ะเรียกว่าเอาคุณภาพความอร่อยเข้าสู้
ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นจุดเดียวที่เราจะสู้กับต้นทุนที่เราไม่สามารถทำให้มันถูกเหมือนเขาได้เรามีความเชื่ออย่างนึงว่าคนกินอาหารโดยเฉพาะคนไทยนะครับที่เรารู้จักคนไทยดีวัฒนธรรมคนไทยคือชอบกินอยู่แล้วแล้วก็เวลากินเนี่ยจริงๆถ้าสามารถจ่ายแพงได้แต่ถ้าของสิ่งนั้นอร่อยจริงๆเนี่ยเขาก็ยอมที่จะจ่ายได้เหมือนกันเลยครับ
แล้วทีนี้ตอนที่พี่คมทำหมูยอเนี่ยนะคะอันนี้เอาสูตรนี่คือสูตรจากเมืองไทยจากที่บ้านมาแล้วมาใช้ได้เลยไหมคะหรือจะต้องมีการคิดค้นทดลองอะไรหรือเปล่าคะที่เนี่ยค่ะ
ถ้าเรื่องหมูยอเนี่ยพี่ใช้เวลาเกือบ3เดือนนะครับในการพัฒนาแล้วก็ลองทำสูตรให้มันเข้ากับวัตถุดิบที่เรามีที่นี่โดยเฉพาะเรื่องหมูครับหมูที่บ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะแบบสดมากๆเลยสดแบบว่าเหมือนประมาณแบบจากลงหมูเนี่ยมาปุ๊บแล้วก็ทำเลยอย่างเงี้ยมันก็จะมีความสดแต่ที่นี่โดยปกติก็จะเป็นหมูที่เขาอาจจะฟรีซไว้สักวัน2วันอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องปรับปรุงสูตรเหมือนกันแล้วก็หมูแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะมีความเหม็นของหมูมีความแตกต่างของ texture ของตัวหมูเนี่ยก็เลือกมาหลายเจ้าเหมือนกันนะครับกว่าที่เราจะลงตัวที่เจ้านี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็วัตถุดิบต่างๆที่อาจจะหาไม่ได้เลยที่นี่แล้วก็แบรนด์ที่เราอยากจะได้อาจจะไม่มีเลยที่นี่เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะลงตัวว่าเป็นหมูยอที่รสชาติแล้วลองให้คนอื่นชิมแล้วเขารู้สึกว่าเออนี่แหละใช่เลยหมูยออุบลอะไรเงี้ยครับ
ได้สูตรการทำหมูยอแล้วเนี่ยนะคะแล้วจะตั้งเป็นธุรกิจอ่ะพี่คมไปหาเงินลงทุนมาจากไหนคะ
ของพี่เองเนี่ยใช้วิธีการค่อยเป็นค่อยไปนะครับตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วก็มีทุนอยู่ก้อนนึงคือแทบจะไม่ต้องมีการกู้ยืมมาทำเลยนะครับเพราะว่าเรามีทุนอยู่ก้อนนึงซึ่งไม่ได้เยอะแต่ว่าเราใช้กลยุทธ์ในการทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับจากผลิตน้อยๆแล้วก็รอดูยอดว่ามีการสั่งสม่ำเสมอไหมแล้วยอดขายหมดไหมอะไรเงี้ยครับเราค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาจนวันนึงซึ่งมาถึงจุดที่เราแบบสามารถทำได้ในสเกลของโรงงานนะครับแล้วก็ส่งไปได้ทั่วประเทศอะไรเงี้ยครับ
การที่จะต้องไปเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยนะคะอย่างเช่นจดทะเบียนธุรกิจหาที่ผลิตสินค้าแล้วก็มีการออกแบบแพคเกจจิ้งหาตลาดด้วยเนี่ยนะคะยากไหมคะแล้วก็อันไหนที่ยากที่สุดคะ
พี่มองว่าจริงๆเรื่องไอเดียหรือเรื่องมาร์เก็ตติ้งเนี่ยพี่จะถนัดอยู่แล้วล่ะพี่ก็ชอบในเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าสำหรับที่ยากสุดก็คือการเซตอัพในการผลิตนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็การผลิตอาหารที่นี่ก็ค่อนข้างจะมีกฎระเบียบเยอะมากๆเลยนะครับก็ผ่านจุดนั้นมาได้ด้วยความใช้เวลานานพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องการตลาดการที่จะเข้าถึงกลุ่มคนไทยหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าก็ไม่ได้ยากมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกสังคมคนไทยที่นี่ก็จะเป็นลักษณะที่แบบคนเยอะก็จริงแต่ว่าเขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนาะเขาจะรวมตัวกันในถนนไทยทาวน์เนี่ยครับแล้วพี่ก็จะเริ่มต้นจากธุรกิจตรงนั้นเพราะว่าเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนของเราเลยว่าถ้าเราอยากจะทำหมูยอที่ให้คนไทยที่คิดถึงหมูยอไทยๆเนี่ย ขาก็จะมาตามร้านโกสเซอรี่ในไทยทาวน์นะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้เป็นเรื่องสนุกของเราถ้าถามว่าอะไรยากสุดก็น่าจะเป็นเรื่องระบบขั้นตอนการผลิตหรือว่าการเซตอัพสถานที่ผลิตนะครับนั่นน่าจะยากที่สุดสำหรับพี่
ในการเอาสินค้าของเราไปวางตามร้านกรอสเซอรี่ต่างๆอะไรเนี่ยนะคะพี่คมเริ่มยังไงอะคะเริ่มจากการที่ไม่รู้จักใครเลยแล้วเอาไปของไปเสนอเขาหรือว่าเรามีคอนเน็กชันมีเส้นสายอยู่บ้าง
จริงๆพี่ก็มีคอนเน็กชันอยู่บ้างนะครับแต่ว่าร้านไหนที่ไม่มีคอนเน็กชันแล้วก็จำเป็นจะต้องเดินเข้าไปนะครับบล็อกอินแล้วก็ต้องเสนอนำเสนอเขาว่าหมูยอเราแตกต่างยังไงน้ำยำน้ำซอสของเราเนี่ยแตกต่างจากเจ้าอื่นยังไงแต่ทุกที่ก็เป็นเหมือนกันหมดนะครับก็คือว่าถ้าเราได้เข้าไปขายแล้วเนี่ยเขาอาจจะต้องมีช่วงทดลองวางเขาก็ต้องพิจารณาเหมือนกันว่าสินค้าตัวไหนขายไม่ได้เลยหรือว่าขายช้าหรืออะไรเงี้ยครับเขาอาจจะต้องแบบว่าเอาออกจากเชลฟ์เพราะว่าอย่างที่บอกครับโกสเซอรี่ที่นี่ก็จะแบบที่มีจำกัดมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดันเต็มที่เมื่อไหร่ที่เรามีการวางในร้านค้าร้านไหนได้เราก็ต้องดันมาร์เก็ตติ้งดันโฆษณาให้คนมาหยิบมาซื้อให้ได้เร็วที่สุดเพราะนั่นเป็นผลกับเชลฟ์ไลฟ์ของเราเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่มีคนซื้อเลยนะครับร้านค้าก็ง่ายที่จะเปลี่ยนสินค้าจากเชลฟ์ที่เขาให้เราวางเนี่ยอาจจะเป็นสินค้าตัวอื่นแทนอะไรเงี้ยครับแต่หลักๆเราก็คือพี่ก็ยังเชื่อว่าคอนเนคชั่นก็น่าจะทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าการเจรจาการคุยเรื่องการส่วนแบ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นแต่ทุกคนต้องเจอเหมือนกันหมดนะครับคือว่าจะต้องเอาไปเสนอแล้วก็ให้เขาชิมแล้วก็ลองวางในระยะเวลานึงซึ่งถ้าในระยะเวลานั้นมันไม่เวิร์กหรือว่าขายไม่ได้มันก็ต้องมีการเอาออกจากเชลฟ์ไป
ในชั้นวางสินค้าของร้านกรอสเซอรี่ร้านขายของชำไทยต่างๆนี่เราก็จะต้องไปแข่งขันกับสินค้าอื่นๆที่อาจจะคล้ายๆกันมากมายทีเดียวที่มีคนมาวางเนี่ยนะคะอันนี้พี่มีการทำให้สินค้าเราโดดเด่นยังไงอะคะ
ใช่ครับเพราะว่าในเชลฟ์แต่ละเชลฟ์บางทีก็จะมีสินค้าที่คล้ายๆกันเจ้าสองเจ้าอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในกลยุทธ์ของพี่เองก็จะต้องทำให้แตกต่างตั้งแต่การมองเห็นและภาพลักษณ์ของสินค้าของเราทำยังไงให้รู้สึกว่ามันน่าจับน่าซื้อดูมีราคาแล้วก็สมราคาอย่างที่สองมาก็คือเราต้องทำอาหารให้อร่อยนะครับถ้าซื้อก็สวยแต่พอเปิดแล้วกินไม่อร่อยยังไงเราก็สู้คู่แข่งไม่ได้อยู่ดีในวันหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยก็ต้องพยายามแบบว่ารวบรวมทุกจุดแข็งนะครับที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเขาต้องซื้อแน่ๆเลยก็คือภาพลักษณ์นะครับเราก็ต้องทำให้ออกมาเป็นภาพลักษณ์ที่รู้สึกว่าสะอาดทำถูกหลักอนามัยแล้วก็มีฉลากที่ชัดเจนสวยงามแล้วก็พกพาสะดวกนะครับอย่างน้ำจิ้มของพี่ก็จะมีประสบการณ์โดยตรงเลยนะครับอยู่มา15ปีถ้ายังไม่มีน้ำยำน้ำจิ้มสำเร็จรูปขายเนี่ยเขาก็จะตามกันเองที่บ้านแล้วก็ไปกินบุฟเฟ่บ้างไปกินที่ฟิชมาร์เก็ตกินกับอาหารทะเลบ้างใส่กล่องเทคเอาเวย์เล็กๆอ่ะครับแล้วบางทีใส่กระเป๋าแล้วก็มันก็จะรู้สึกว่าหกเลี่ยนลาดเหนียวเหนอะหนะอะไรครับนี่เป็นพฤติกรรมที่แบบเป็นเรื่องปกติมากที่เราจะได้ยินมาหรือเราเห็นมาตลอดมานะครับโดยที่ยังไม่มีใครผลิตน้ำยำน้ำจิ้มซีฟู้ดหรืออะไรที่แบบใส่ขวดพกพาสะดวกสะอาดแล้วก็เหมาะกับการพกพาไปนู่นไปนี่ได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราควรจะต้องทำอะไรแบบนี้นะครับโปรดักต์ของพี่ก็เลยออกมาเป็นลักษณะที่แบบพกพาสะดวกเป็นขวดในอยู่ในขวดที่สะอาดสะอ้านอะไรเงี้ยครับ
ค่ะเรียกว่าพี่คมสังเกตจากความต้องการของผู้บริโภคพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วก็เอามาคิดค้นเรียกว่าเป็นสินค้าของเราให้ตอบโจทย์ตรงนั้นใช่ไหมคะ
ใช่เลยครับถ้าถามว่าแนวทางในการทำธุรกิจของพี่ก็มาจากประสบการณ์ตรงนี่แหละครับว่าอะไรที่เขาขาดบ้างด้วยความที่เราทำธุรกิจในต่างประเทศอะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ง่ายมากก็คือเราก็ต้องดูว่าคนที่นี่ขาดอะไรมันไม่เหมือนเมืองไทยอะครับเมืองไทยมันจะมีทุกอย่างอยู่แล้วใช่ไหมครับที่นี่เราจะมีเป้าหมายชัดเจนว่าเราต้องหาสิ่งที่คนอยากกินและไม่มีนะครับแล้วก็อย่างที่สองคือถ้าเขาทำได้เองหรือมีอยู่แล้วทำยังไงให้มันสะดวกพกพาง่ายแล้วก็ไม่ทำให้เขาเลอะเทอะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราก็ต้องจับพฤติกรรมตรงนั้นแล้วก็ลองเอามาเล่นในการดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นแพคเกจจิ้งหรือว่าในการวางบนเชลฟ์ก็สวยงามด้วยแล้วก็ร้านค้าก็จะแฮปปี้ด้วยที่สินค้าของเรามันสวยงามทำให้ร้านของเขาดูดีขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยครับ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
ผู้บริโภคที่เป็นคนไทยในออสเตรเลียเนี่ยนะคะเขามีความต้องการที่เฉพาะอาจจะแตกต่างจากคนไทยในเมืองไทยยังไงคะพี่จากที่สังเกตเห็นนะคะ
ก็มีความแตกต่างอย่างที่บอกครับความอยากนะครับความอยากของคนคือบางทีเราอยากกินนู่นกินนี่แล้วมันไม่มีแล้วเมื่อไหร่ที่มันมีขึ้นมามันก็จะง่ายกับการที่จะทำให้คนเดินเข้ามาที่จะซื้อของเราหยิบของเรานะครับไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยมันมีทุกอย่างมันแทบจะไม่มีความอยากแบบนั้นนะครับเทียบง่ายๆถ้าไม่ใช่ซิดนีย์อย่างเงี้ยถ้าอยู่ต่างเมืองไปเลยนะครับนอกเมืองไปเลยอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าอาหารไทยเป็นอาหารที่หายากนะครับแล้วก็วัตถุดิบถ้าเขาจะทำกินเองวัตถุดิบก็หายากอีกแพงด้วยนะครับเราก็เลยทำเป็นน้ำยำสำเร็จรูปเลยแล้วกันเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในนั้นหมดแล้วคุณไม่ต้องซื้อแบบผักชีมามัดนึงนะครับกระเทียมมากิโลนึงเพื่อมาทำกินแค่มื้อเดียวเพราะฉะนั้นมันก็จะตอบโจทย์ความสะดวกโดยเฉพาะพี่ทำในเมืองนะครับในเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาคนทำงานซึ่งพฤติกรรมของคนเหล่านี้คนรุ่นใหม่ด้วยนะครับในยุคนี้ก็จะเป็นลักษณะว่าของง่ายๆสะดวกประหยัดนะครับน่าจะตอบโจทย์เรื่องนี้
อืมค่ะแล้วเรื่องราคาล่ะคะ
พี่ยังเชื่อเรื่องของดีอาจจะไม่ได้ราคาถูกนะแต่จะมีอะนะแต่ว่าพี่เชื่อว่าถ้าเราใช้วัตถุดิบดีนะครับในการทำอาหารนะครับมันก็จะส่งผลไปถึงความอร่อยความหอมความสดโดยเฉพาะสินค้าของเรามันต้องการความสดนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอมันก็ต้องสดนะครับจะเป็นหมูที่แบบค้างคืนนานๆมาทำมันก็ไม่ได้น้ำจิ้มเหมือนกันพริกกระเทียมทุกอย่างก็ต้องสดเพื่อให้กินแล้วเขาจะรู้ทันทีเลยครับว่ามันมีความสดมันไม่ได้แบบผ่านระยะเวลาเป็นปี2ปีบางทีสินค้าที่มีอายุเชลฟ์ไลฟ์ประมาณ2ปีอย่างเงี้ยมันก็ต้องผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อการใส่สารกันบูดอะไรเงี้ยครับมันก็จะทำให้รสชาติเปลี่ยนไปเพี้ยนไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความสดเนี่ยพี่มีความเชื่อว่าคนไทยยอมจ่ายนะครับถ้าอร่อยจริงแล้วก็สดจริง
ทีนี้ในการที่พี่เอาของไปส่งตามร้านของชำต่างๆเนี่ยนะคะพ่ออาจจะสรุปคร่าวๆได้ไหมคะสำหรับคนที่อาจจะอยากทำอาหารแล้วก็ไปส่งตามร้านอะไรบ้างเนี่ยว่าเขามีระบบการจ่ายเงินอะไรให้เรายังไงอะคะ
เป็นเทรนด์นะครับตอนนี้ก็หลายคนก็หันมาทำธุรกิจอะไรแบบนี้ซึ่งก็เป็นนายตัวเองแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจเองนะครับแต่ก็การที่ไปวางเชลฟ์ก็ต้องเจรจาครับผมบางทีคือจริงๆตามร้านแต่ละร้านเนี่ยก็จะมีกฎในการคิดเงินคอมมิชชั่นหรือว่ามีค่าตอบแทนในการวางต่างกันนะครับแต่ละร้านส่วนใหญ่อาจจะมีกฎประมาณถ้าขายของราคาไม่เกิน6เหรียญ50เขาอาจจะขอเหรียญ50อะไรเงี้ยครับหรือว่าถ้าเกินนั้นก็อาจจะขอ2เหรียญอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เจ้านะครับแต่ละเจ้าก็ไม่เหมือนกันก็สามารถที่จะคุยต่อรองแล้วก็อย่างที่บอกครับบางทีถ้าของเราเนี่ยเป็นของที่แบบขายดีจริงๆมันก็อาจจะมีอำนาจต่อรองหรือว่าพูดคุยกันได้มากขึ้นอย่างเงี้ยครับ
ค่ะเวลาที่เอาของไปส่งให้เขาแล้วนานไหมคะกว่าที่เราจะได้เงินกลับมา
ตามปกติแล้วก็จะเป็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์นะครับอย่างเช่นเราส่งของอาทิตย์นี้ก็จะมีการปิดบัญชีรอบไหนวันไหนอะไรเงี้ยหลังจากนั้นอาทิตย์หน้าวันไหนเงินออกอย่างเงี้ยครับเราก็จะไปเบิกก็แล้วแต่วันเลยนะครับแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันในการปิดรอบบัญชีด้วยครับบางทีปิดรอบบัญชีวันอาทิตย์แล้วก็ส่งของไปถึงวันเสาร์แล้วก็วันพุธหน้าเราก็ไปเก็บเงินอะไรประมาณนี้ครับในเรื่องระบบจ่ายเงินน่าจะเหมือนกันเพียงแต่ว่าจำนวนวันหรือว่าการตัดบัญชีอาจจะต่างวันกันอะไรเงี้ยครับแต่ระบบก็คือประมาณนี้ครับส่งวันนี้อาทิตย์หน้าถึงจะรับเงิน
ตัวพี่คมเองก็จะต้องมีการดูว่าเงินจะมาวันไหนอะไรยังไงอันนี้เราจะต้องบริหารจัดการของเราเอง
ใช่ครับก็ต้องมีบัญชีของตัวเองว่าแต่ละร้านออกวันไหนบ้างแล้วก็ไปเก็บตามวันที่เขากำหนดไว้ให้เลยครับต้องติดตามนิดนึง
พี่คมมีวิธีดูแลด้านทุนหมุนเวียนยังไงอะคะเวลาที่ทำตรงนี้เอาไปส่งตรงนั้นเงินยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็แนะนำว่าอย่างเราต้องมีทุนก่อนนะครับทุนก้อนหนึ่งไว้ก่อนเอาไว้หมุนเวียนแล้วก็มันจะเวียนด้วยความที่แบบเราส่งวันนี้ในราคาทุนอาทิตย์หน้าไปเก็บในราคาที่มีกำไรก็คือว่าอย่างเช่นคือจริงๆในแต่ละ product ที่เราไปส่งเนี่ยมันก็จะมีกำไรของมันอยู่ในตัวอยู่ละเพราะฉะนั้นถ้าเราลงทุนวันนี้เท่านี้อาทิตย์หน้าเราก็จะมีเงินออกจริงๆมันเป็นการหมุนเวียนที่ค่อนข้างสั้นไม่เหมือนเมืองไทยเนาะปกติถ้าเครดิตอย่างเงี้ยก็จะเป็นเดือน3เดือนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นร้านค้าโดยเฉพาะร้านค้าไทยเนี่ยก็เงินออกอาทิตย์ต่ออาทิตย์เนี่ยพี่ค่อนข้างจะยังไม่เจอปัญหาสะดุดเรื่องทุนหมุนเวียนนะครับเพราะว่าถ้าเราทำขายยิ่งมากเท่าไหร่ในอาทิตย์นี้เราจะได้เงินมากเท่านั้นในอาทิตย์หน้าซึ่งการลงทุนในอาทิตย์แรกเนี่ยมันก็ต้องเราทุกคนต้องมีทุนอยู่แล้วก้อนนึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการหมุนเวียนเงินน่าจะคล่องตัวถ้าขายดีนะครับอันนี้ต้องพูดไปว่าถ้าขายดีเพราะว่า ในการวางเชลฟ์แต่ละครั้งเนี่ยถ้าเป็นสินค้าที่มีอายุสั้นอย่างเช่น3วันนะครับอาหารบางอย่างเข้ากล่องเงี้ย3วันมันก็หมดอายุละเพราะฉะนั้นอันนี้จะมีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราวางแค่วันแรกวันที่2วันที่3แล้วมันเหลือเนี่ยเราต้องคืนมาเสร็จแล้วต้องทําไปคืนเขาใช่มั้ยครับ3กล่องนั้นก็แปลว่าเสียไปละถ้ามันต้องคืนนี่คือความเสี่ยงของอาหารที่มีเชลฟ์ไลฟ์ที่สั้นนะครับ
ในเรื่องการนำสินค้าไปขายอย่างร้านของชำไทยต่างๆทั่วออสเตรเลียเนี่ยพี่คมก็ทำมาแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็เรามีการส่งสินค้าคือเมื่อประมาณน่าจะปีที่แล้วนะครับที่เป็นช่วงที่แบบพีคมากๆในการส่งสินค้าไปเพราะว่าตอนนั้นก็มีคนเริ่มรู้จักหมูยออุบลซึ่งอย่างที่บอกครับหมูยออุบลมันก็หากินยากก็สามารถส่งไปได้หลายเมืองเลยครับตั้งแต่แอดเดลเลดนะครับไปที่เพิร์ธไปที่เมลเบิร์นไปที่บริสเบนซันชายโคสอะไรเงี้ยครับถือว่าได้ไปนำเสนอสินค้าใหม่ๆให้กับคนไทยที่อยู่รอบต่างสเตทด้วยครับ
พี่ไปหาตัวแทนจำหน่ายสินค้าเรายังไงอะคะแล้ววิธีการส่งโดยเฉพาะสินค้าหมูยอเนี่ยอันนี้เวลาส่งมันก็จะต้อง อยู่ในห้องเย็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้พี่ทำยังไงคะ
จากประสบการณ์ที่มีการออเดอร์มาก็คือว่าร้านค้าที่สนใจในสินค้าเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มองหาสินค้าใหม่ๆให้กับร้านค้าตัวเองอยู่แล้วนะครับเขาก็จะส่วนใหญ่น่าจะดูที่ซิดนีย์ซะส่วนใหญ่เพราะว่าแม่ค้าหรือว่านักธุรกิจอะไรที่อยู่ซิดนีย์จะเยอะเป็นพิเศษเขาก็จะอาจจะดูว่ามีเจ้าไหนบ้างมีสินค้าน่าสนใจมีสินค้าใหม่ๆน่าจะเอามาขายบ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะเซิร์ชตามของพี่จะตาม Facebook จะเยอะนะครับตามกลุ่มต่างๆตั้งเพจต่างๆอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาจะติดต่อเรามาทาง Facebook เหมือนกันซึ่งร้านค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่จะสั่งของจากทางซิดนีย์อยู่แล้วนะครับเช่นว่าถ้าแบบร้านที่เมลเบิร์นสั่งของจากร้านที่ซิดนีย์อยู่แล้วนะครับประจำอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยเอาของไปใส่ในพาเลทในประเภทของอาหารที่ต้องแช่เย็นนะครับก็สามารถไปด้วยกันได้ในล็อตนั้นนี่คือความสะดวกสบายด้วยความที่ค่าขนส่งที่นี่มันแพงมากๆเลยครับถ้าเขาจะสั่งแค่ของเราและให้เราส่งไปเนี่ยแล้วในลักษณะที่จำนวนไม่ได้เยอะมากมายไม่ได้เป็นพาเลทอะไรเงี้ยก็จะต้นทุนสูงมากเพราะฉะนั้นเขาจะใช้วิธีนี้ครับสั่งทีเดียวแล้วใส่พาเลทเดียวกันหรือว่ารวมเป็นล็อตเดียวกันแล้วก็ส่งทีเดียวมันก็จะถูกสำหรับเขา
อืมค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะที่คนภายนอกไม่ได้อยู่ในวงการตรงนี้ก็อาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วของพี่ไปโผล่ตรงนั้นตรงนี้ได้ยังไง
จริงๆถ้ามันก็มีบริการที่แบบให้ส่งทางห้องเย็นอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าส่งจำนวนไม่ได้เยอะเหมือนของเราอย่างเงี้ยส่งไปแบบทีละร้อยก้อนอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เงินเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้ามันต้นทุนในการขนส่งเยอะเขาก็จะต้องไปบวกใส่หมูยอของเราไปขายที่นั่นอาจจะแพงมากๆเลยครับเขาก็เลยอาจจะแบบถ้าแพงมากก็คงขายไม่ได้ก็เลยต้องหาวิธีที่มันประหยัดที่สุด
พี่คมคะตอนนี้ก็มีคนไทยเยอะแยะที่ผลิตอาหารขึ้นมาแล้วก็ขายกันทาง Facebook ไม่ได้ไปฝากตามร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบขายกันเองทำกันเองไม่ได้จดทะเบียนอะไรทั้งหลายอันนี้มันมีข้อดีข้อเสียยังไงคะการที่ขายอาหารกันทาง Facebook เนี่ยค่ะ
คือต้องบอกว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยโดยเฉพาะนิวเซาท์เวลส์ที่เรามีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมานะครับการทำอาหารแบบนั้นและขายแบบนั้นน่ะถือว่าผิดนะครับมันน่าจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องในการทำนะครับแต่ก็ยังเห็นหลายคนทำอยู่เนาะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าใครจะเจอบ้างโดนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ข้อดีของมันก็ง่ายๆเลยครับก็ไม่มีต้นทุนอะไรก็คือทำเสร็จแล้วก็ไปอาจจะนัดรับกันตามในเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับคนขายเองก็ไม่มีต้นทุนคนซื้อเองก็อาจจะได้ซื้อในราคาที่ประหยัดกว่าที่ไปวางในร้านค้าซึ่งอาจจะต้องเจอค่าคอมมิชชั่นค่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะทำให้ราคาสูงขึ้นอาจจะได้กินผัดไทยในราคาแค่8เหรียญ9เหรียญอะไรเงี้ยทั้งที่ถ้าไปซื้อในร้านอาจจะแบบ12เหรียญ14เหรียญอะไรเงี้ยครับก็นี่คือข้อดีนะแต่ว่าในข้อดีตรงนี้มันก็คือมีข้อเสียก็คือว่า1อย่างแรกก็คือการทำแบบนั้นทำธุรกิจแบบนั้นน่ะถ้ามันยิ่งไม่ได้จด ABN เลยเงี้ยครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วอย่างที่2คือว่าบางทีถ้าอาหารเป็นพิษหรืออาหารไม่สะอาดหรือเจอสิ่งแปลกปลอมผู้บริโภคเองก็อาจจะฟ้องร้องไม่ได้เพราะเราไม่รู้ที่มาที่ไปของอาหารจริงๆสลากก็ไม่มีความชัดเจนหรือว่าถ้าเราซื้อจากร้านนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาเรายังกลับไปที่ร้านนั้นเพื่อให้เขารับผิดชอบได้แต่ถ้าขายกันแบบนี้บางทีอาจจะไม่มีคนรับผิดชอบอะครับคือหาคนที่รับผิดชอบไม่ได้ก็เสี่ยงต่อเรื่องสุขภาพของคนผู้บริโภคเองถ้าถามพี่คิดว่านี่ก็จะเป็นจุดดีจุดไม่ดีของการทำธุรกิจแบบนี้ครับ
ในการที่เราทำธุรกิจจดทะเบียนให้มันถูกต้องแล้วก็ดำเนินการเรื่องต่างๆที่เขากำหนดให้เราทำเนี่ยนะคะอันนี้มันเป เปิดโอกาสให้เรามีช่องทางในการทำธุรกิจมากกว่าจะขายกันเล็กๆน้อยๆทาง Facebook ยังไงบ้างคะ
ก็การจดพลเรือน ABN นะครับ Australian Business Number เนี่ยมันเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ทำธุรกิจว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็ตามตัวได้นะครับมันมีความน่าเชื่อถือขึ้นในระดับหนึ่งเลยนะครับเวลาที่เราจะไปทำธุรกิจหรือบางทีพี่อาจจะต้องไปฝากขายร้านต่างชาตินะครับหรือจะเป็นร้านคนไทยร้านโกสเลียอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ต้องขอ ABN ของเราเพื่อให้มั่นใจว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาหรือว่าในเรื่องภาษีด้วยนะครับมันมีเกี่ยวกับเรื่องภาษีด้วยส่วนในเรื่องความปลอดภัยก็หมายถึงว่าถ้าทำอะไรออกไปแล้วมันไม่พร้อมเพื่ออย่างทำออกไปแล้วแบบหมูไม่สุกหรือทำออกไปแล้วอาหารเสียอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าที่มาที่ไปของร้านที่ขายเนี่ยคือใครเป็นคนทำมันก็จะกลับมาถึงความรับผิดชอบที่คนผลิตจะต้องรับผิดชอบนะครับมันก็จะเป็นข้อดีจุดแข็งเลยแหละแต่ถ้าทำแล้วมันไม่มี ABN นะครับเราก็ตามตัวไม่ได้หาไม่เจอไม่เสียแท็กก็ถือว่าผิดกฎหมายแล้วเพราะว่าทุกครั้งที่เราทำธุรกิจแล้วได้เงินมันต้องมีการเสียภาษีครับเพราะฉะนั้นถ้าแม่ค้านักธุรกิจคนไหนที่ทำแบบเล็กๆที่ไปส่งตามร้านตามไทยทาวตามอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องเสี่ยงกับเรื่องของการจับเรื่องภาษีอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องดูกันด้วยระวังกันด้วยครับ
ค่ะทีนี้มาถึงเรื่องเน็ตเวิร์กนะคะที่พี่คมมีเนี่ยค่ะอันนี้การที่พี่มีคนรู้จักเยอะมีเน็ตเวิร์กเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจของพี่เป็นไปด้วยดีหรือว่าง่ายขึ้นหรือเปล่า
ก็ยอมรับว่าการมีคอนเนคชันหรือมีเพื่อนฝูงหรือว่ามีคนที่เรารู้จักนะครับก็จะทำให้การทำธุรกิจหรือการเจรจาการต่อรองมันจะง่ายขึ้นนะครับและที่สำคัญก็จะทำให้เราสามารถที่จะทำธุรกิจได้ประสบความสำเร็จไวขึ้นมี2จุดนะครับก็คือง่ายขึ้นและไวขึ้นเพราะฉะนั้นการมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนแล้วคุยกันได้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งนึงในการทำธุรกิจของนักธุรกิจนะครับ
สำหรับคนไทยนะคะที่อาจจะไม่ได้มีคนรู้จักเยอะอย่างพี่คมนะคะแต่ว่าอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจอย่างผลิตอาหารอะไรอย่างนี้บ้างในออสเตรเลียค่ะพี่มีคำแนะนำหรือมีเคล็ดลับที่อยากจะฝากไหมคะ
ก็สมมติว่าถ้าเราไม่มีจุดแข็งในเรื่องของคอนเนคชันหรือเพื่อนฝูงเยอะอะไรครับอย่างแรกเลยมันก็ง่ายๆเลยครับถ้าทำอาหารก็ต้องอร่อยจริงพี่เชื่อว่าถ้าอาหารอร่อยจริงมันแป๊บเดียวครับยังไงคนก็ต้องกลับมาซื้อหรือคนต้องบอกต่อมันมีหลายกรณีเหมือนกันที่แบบคอนเนคชันเยอะแต่ทำอาหารไม่อร่อยอะครับสมมติว่าถ้าไปขายแล้วเนี่ยมันไม่เวิร์คขายไม่ดีคอนเนคชันก็เถอะครับเขาก็ต้องเอาออกเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเชลฟ์เขามีราคามีมูลค่ามากใครจะวางตัวนั้นมันต้องเป็นสิ่งที่เขาขายได้ก็ต้องมั่นใจว่าการเทิร์นโอเวอร์ในการขายเนี่ยมันเร็วมากจนทำให้เขาได้กำไรเยอะขึ้นใช่ไหมครับร้านค้าก็ต้องคิดส่วนนี้ด้วยหรือบางทีแบบว่าไม่มีคอนเนคชันเลยก็มีแต่ทำอาหารอร่อยมากเป็นที่พูดถึงกันดังแล้วคือไปวางเมื่อไหร่ก็หมดเร็วอย่างเงี้ยพี่ก็เชื่อว่านี่ก็เป็นโอกาสหนึ่งเป็นทริคง่ายๆเลยนะครับที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องมีคอนเนคชันก็ได้ถ้าเชื่อมั่นว่าสูตรนั้นหรือว่าอาหารนั้นหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่เราทำออกมาเนี่ยเป็นที่ต้องการจริงๆครับอยากจะฝากถึงสำหรับนักธุรกิจหน้าใหม่ด้วยแล้วกันครับก็คือว่าที่ประเทศออสเตรเลียจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นการทำธุรกิจที่ง่ายนักนะครับถ้าเราทำอะไรที่มันถูกต้องนะครับเราจะสบายใจมากเราจะสนุกกับการทำงานแล้วเราก็จะมีความท้าทายในการทำธุรกิจการประสบความสำเร็จในประเทศนี้จริงๆมันเริ่มต้นจากเล็กๆได้ครับแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมีทุนเยอะขอให้มีของที่ถูกจริตหรือว่าเป็นที่ต้องการของคนอาจจะไม่ใช่คนไทยก็ได้อาจจะเป็นต่างชาติก็ได้แต่ว่าเราทำของที่มันเป็นที่ต้องการของทุกคนได้จริงๆเนี่ยอาจจะต้องมีการทำรีเสิร์ชนะครับว่าใครชอบอะไรยังไงชาติไหนกินรสไหนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นจุดแข็งนึงที่ทำให้เรามาต่อยอดในธุรกิจได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนลองดูนะครับแต่ว่าก็ยังแนะนำว่าทำอะไรให้ถูกต้องทุกอย่างจะเคลียร์จะมาตรวจเมื่อไหร่ก็ผ่านนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราจะสบายใจที่สุดในประเทศนี้เพราะว่าเวลาถ้าโดนอะไรขึ้นมาเนี่ยมันโดนปรับหรือว่ามีเรื่องของการชาร์จแพงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ระมัดระวังกันทุกคนด้วยครับ
ค่ะก็วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะพี่คม
ขอบคุณครับ
Thank you. กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook